Ngekuwazi ufunde iBhayibheli isikhathi esihle ungazange wafika esiphethweni esingajabulisi. UNkulunkulu ubheke kithi ukuba sibekezele. Futhi kuthola ukukwazi ukubekezela kusesikhathini la khona silinda esuke sixoxela ukukubona njengesenzo esivela kwisayithi likaNkulunkulu. Angikube ngelele phinde ngamukele futhi engosini efresh kungusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Work. Sonke sihlukile, abanye abantu bangosuku abahlale, abanye bayibekela umoya phansi. Nami ngulowo okhonza ukuthi avesana suka ahlale. Ngakho le ndaba yokulinda uNkulunkulu ukwenza izinto ayikazi ibe yinto engidalwe ngayiyo ngokwemvelo yami. Kodwa ngiya ngokuya ngikhula kuyo. Babo. Phela mina ngiqondela isikhathini khona mawusuku ufuna izinto zenzeke khona manje ngokushesha. Ngithi la khona udinga ukusindisa ukuphulukisa emzimbeni. La khona ubhenda umzimba obuthile. Ufuna uNkulunkulu abulungise, hayi ngesonto elizayo noma ngenyanga ezayo. Umfuna ukuthi akulungise khona manje khona namhlanje. Ngakho into elukuyenza ukulinda kuNkulunkulu. Kwazise phela awuna choice enye. Kodwa ukwenza lapho ukumoya ongemuhle ngoba uphoqelekile. Ugcwele ukuhlulwa ukulinda. Unokukhalaza enhlizweni yakho. Mhlawumbe ngiqinisele mangisho njalo. Cishe lokho kanye umhubi ayekuzwa ngamhla ebhala amagama. Amahubo 130 verse 1 no 2. Ngikhala kuwe Jehova, ngisotweni phansi, Nkosi, yizwe izwi lami, indlebe zakho mayilalele izwi lokuncenga kwami. Sonke sesike saba kuleso simo. Sonke siyakuthola lokho. Kodwa kumavesi ambalwa ngenzansi mayiqhubeka. Umahubo 130 verse 5 no 6. Athi, ngiyalindela uJehova, umphefumulo uyalinda. Ngiyalethemba izwi lakhe, umphefumulo wami uyalindela iNkosi. Kunabalindi belindele ukusa. Leli gama elithi ukulinda la, lisho ukulinda ngokubheka ngethemba okuzokwenzeka. Ngokugcwala ithemba ukuthi uNkulunkulu nakanjani, kukhona azokwenza. Siba kanjani ke nalelo themba? Yingoba ithemba lakhe lisezwini likaNkulunkulu eliphilayo nelisebenzayo eliyominga naphakade naphakade lingapheli amandla. Hlebo sami, linda ngesineke ngethemba ezweni. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Uma lezi inkulumo ufisa uba uyithole ngeWhatsApp, sithinte kule nombolo 067 706 0077. Kanti futhi ungangena kuwebsayithi yethu uthola ama-resources amaningi www.freshzulu.co.za. Inkosi ekugcine.